Yle Areena.
Politiikka Radio.
YK:n ilmastoneuvottelut alkavat Brasiliassa. Nyt puhutaan siitä, mitä mahdollisuuksia maailmalla on enää saada lämpeneminen pysähtymään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radio ja suoraan lähetykseen emeritusprofessori ja tutkimusjohtaja ja Suomen ilmastopaneelin ex-puheenjohtaja Markku Ollikainen.
Kiitos.
Ja tervetuloa tutkijatohtori Karoliina Pietarila ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja Karoliina, olet keskittynyt ilmastopolitiikkaan, kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin ja erityisesti Kiinan rooliin. Menikö oikein?
Joo, kuulostaa oikein.
No niin, hyvä. Nyt puhutaan siis siitä, missä mennään ilmastonmuutoksen hillinnässä. Suurin puheenaihe ennen tänään alkavaa Brasilian ilmastokokousta on ollut Yhdysvaltain poissaolo. Yhdysvallat eroaa presidentti Donald Trumpin myötä Pariisin ilmastosopimuksesta ja EU-mailla taas on ollut erimielisyyksiä omista päästövähennyksistään. Unionin on syytetty jopa vesittäneen tavoitteensa aivan jättimäisen ilmastokokouksen alla ja että EU on livennyt ilmastonmuutoksen hillinnän etujoukosta. Niin otetaan tämmöinen alkuun tämmöinen kysymys, että millainen tilanne siis nyt on ja mistä se on eniten kiinni, onnistuuko ilmaston lämpenemisen hillitseminen? Markku.
No niin, no se riippuu kahdesta asiasta. Politiikan kunnianhimosta ja sitten siitä, kuinka nopeasti näitä päästöjä vähentäviä teknologioita kehittyy. Politiikan puolella on otettu pahoja taka-askeleita niin EU:ssa kuin USA:ssa, maailmassa yleensä näiden kriisien takiakin, mutta sitten siellä talouden puolella ja teknologian puolella edistys on kovaa. Eli siellä on meidän toivo, mutta sitten politiikan puolella meillä on vaikeuksia.
Karoliina.
Ja täällä politiikan puolellahan Pariisin sopimus tarjoaa tällaisen oikeudellisen kehikon siihen, että tähän tavoitteeseen 1,5 asteen globaalin keskilämpötilan nousun pysäyttämiseen voitaisiin päästä. Eli maat on sitoutunut aina päivittämään näitä ilmastositoumuksia 5 vuoden välein ja tänä vuonna oli tämä viimeisin määräaika näiden päivittämiselle. Eli paljon on sitten kiinni myös sieltä kansallisesta tasosta ja poliittisesta johtajuudesta, että tätä kunnianhimoa päivitetään ja nämä tavoitteet sitten toimeenpannaan eli ne saavutetaan.
No näihin mennään nyt tässä sitten, että missä mennään, mutta sanotaan aikana se, että 10 vuoden takaisin Pariisin ilmastosopimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen tulisi pysäyttää selvästi alle 2 asteeseen, esiteolliseen aikaan verrattuna, mieluummin enintään 1,5 asteeseen ja nyt ollaan ennusteiden mukaan noin 2,7 asteen lämpenemisen tiellä. Niin mikä nyt voi vielä onnistua?
No siis kannattaa kuitenkin muistaa, että Pariisin sopimuksessa todetaan se, että tämä lämpötilatavoite koskee vuotta 2100. Jo silloin, kun Pariisin sopimus tehtiin, tiedettiin, että tullaan menemään yli 1,5 asteesta. Mutta mennään 10 vuotta nopeammin kuin mitä silloiset mallilaskelmat kertoivat. Eli se kertoo sitä, että on toimittu niin kuin aivan liian hitaasti suhteessa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Mutta toisaalta se tarkoittaa sitä, että meillä on tässä aikaa edelleen taistella sen puolesta, että se Pariisin ilmastosopimuksen vuosituhannen lopun tavoite saavutetaan. Ja sitä varten meidän pitää saada maapallo hiilineutraaliin asentoon 2050 ja sen jälkeen tavallaan luonnonnielujen ja teknologisten nielujen avulla me poistetaan tuolta ilmakehästä hiilidioksidi. Eli nyt ollaan jäljessä, mutta koko homma ei ole vielä menetetty, mutta tilanne voi äityä pahaksi tässä välissä.
No Karoliina, miten huonolta tämä tilanne näyttää?
No kyllähän tämä todella haastavalta näyttää, että tässä tilanteessa kun tiedetään, että kunnianhimoa pitäisi kirittää, niin sitten näkyy näitä taka-askeleita erityisesti tämän vuoden osalta täällä kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Mutta kuten tässä Markku sanoi, niin että on mahdollista palata sinne. Eli paljon on kyse siitä, että kuinka monta desimaalia mennään yli ja kuinka kauan ollaan siellä ylittyneessä tilassa. Siitä riippuu sitten, että kuinka vakavia nämä kaikki seuraukset ilmastonmuutoksesta on.
No otetaan vielä se, että maailman ilmatieteen järjestön VMO:n ihan tuoreen raportin mukaan ilmaston lämpeneminen kiihtyy, vaikutukset näkyy kaikkialla. Viimeiset 11 vuotta on ollut mittaushistorian lämpimimmät ja tämän kuluvan vuoden tammi-elokuun keskilämpötila oli vähän yli 1,4 astetta korkeampi kuin esiteollisella ajalla, eli siis vuosina 1850-1900. Ja tästä vuodesta on tulossa mittaushistorian toiseksi tai kolmanneksi lämpimin vuosi, niin viesti on siis tuttu, sään ääriilmiöt yleistyy, jäätiköt katoavat, niin mitä sanotte? Mikä nyt on arvio vielä, että mitä poliitikot voi saada aikaan?
No siis Dubaissahan hahmotettiin se, että mitä pitää saada aikaan. Ja se tavoite olisi vähentää 43% fossiilisia päästöjä vuoteen 2030. Se on se ehto sille, että me voidaan sitten saavuttaa se 2100 tavoite. Se on hurja tavoite tai hurja tehtävä. Ja mikään tällä hetkellä valitettavasti ei näytä siihen, että me se saavutetaan. No silloin korostuu toinen asia, ja se on tämä hiilidioksidin poisto ilmakehästä. Eli me tarvitaan sitä luonnonnieluja, eli metsiä ja muita poistamaan hiilidioksidia, mutta sitten myös niitä teknologisia nieluja. Ja siellähän tapahtuu paljon kehitystä, ja se on sitten yksi niitä, jolla me voidaan pyrkiä sitten 10 vuoden kuluttua niin kuin tehostamaan meidän ilmastotyötä.
Mitä sanot, Karoliina?
Niin, tässä, niin jos mä ajattelen tätä kysymystä ilmastoneuvotteluiden kannalta, niin ollaan tavallaan tänä vuonna uudenlaisessa tilanteessa. Eli tähän mennessä ollaan neuvoteltu ensin Pariisin sopimuksesta ja sitten Pariisin sopimuksen sääntökirjasta. Ja viime vuonna siitä saatiin viimeinenkin elementti, siitä löydettiin sopu. Eli tänä vuonna ensimmäistä kertaa tämä on niin kuin täysin toimintakykyinen tämä Pariisin sopimus. Ja siinä mielessä tietenkin nyt siirrytään enemmän tähän katsomaan sitä, että miten näitä sääntöjä sitten toteutetaan. Ja siinä mielessä ollaan alussa, mutta tiedetään, että ollaan jo myöhässä ja tässä tämä aikataulun haaste. Tulee hyvin esiin.
Eli tarkoitat varmaan sitä, että nyt on puhuttu siitä, että etukäteenkin nyt Brasilian kokouksen keskiöön on noussut eri maiden sitoutuminen päästöjen vähentämiseen ja erityisesti uudet sitoumukset, jotka tähtää vuoteen 2035, niin tällaiset sitoumukset puuttuu vielä noin kolmannekselta maista. Niin tämäkö nyt on sitten se, onko tämä nyt yksi asia, milloin iso merkitys?
No, jos ajatellaan näitä neuvotteluja ja kansainvälisen ilmastopolitiikan kannalta, niin kyllä nämä kansallisesti määritetyt panokset, eli käytännössä nämä ilmastotavoitteet, niin kyllähän ne on tämmöinen keskeinen elementti tässä. Sen lisäksi on sitten muita elementtejä, jos katsotaan Pariisin sopimuksen näkökulmasta, niin on nimenomaan tämä, mitä Markku mainitsi, tämä Dubain ilmastokokouksessa käyty tämmöinen globaali tilannekatsaus, missä arvioitiin kollektiivisesti, että mihin ollaan menty ja mitä pitäisi tehdä toisin jatkossa. Ja sitten on sen lisäksi tämmöinen tätä täydentämään sitten ilmastoraportointia, näiden raportointien tarkastus.
No mitä Markku sanot nyt, kun ollaan kuitenkin tässä istumassa sen takia, että Brasiliassa alkaa nyt ilmastokokous, niin mikäs siellä kokouksessa on kaikkein keskeisintä?
No ihan niin kuin tuossa Karoliina sanoi, että kyllä se toimeenpano on se kaikkein keskeisin. Eli kyllä tämä kokous onnistuu tai epäonnistuu sen myötä, että saadaanko me lisättyä meidän panostuksia fossiilipäästöjen vähentämiseen. Ja siinähän nyt ihan ratkaisevassa asemassa on, sanotaanko G20, 10 suurinta kuormittajaa vastaa 70% globaaleista niin kuin kasvihuonekaasupäästöistä. Että sieltä jos kunnianhimoa löytyy, niin sitten mennään eteenpäin, mutta sitä ei nyt kyllä valitettavasti näytä löytyvän. Ja siinä suhteessa tilanne on erittäin ikävä.
Niin, eli tosiaan siitä on puhuttu paljon, että miten Yhdysvaltojen muuttunut politiikka vaikuttaa kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin. Kysytään, että kannattaako muiden jatkaa päästöjen vähentämistä, jos Yhdysvallat ryhtyy vapaamatkustajaksi ja ampuuko nyt sitten muut omaa teollisuutta jalkaa ja tuleeko sieltä sellainen paine, että ei pidä antaa Yhdysvaltojen sooloilla vai mitä te ajattelette? Yhdysvallathan on nyt sooloillut jo tulleissa tässä ja ajanut tällaista omaa etua, oman edun keskeiseksi kaikessa politiikassa.
No tämä on kansallispoliittisesti hankala asia, mutta se on ainakin selvää, että meidän kaikki etu on se, että päästöjä vähennetään. Jos USA tempuilee, niin meillä ei oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin vähentää enemmän. Muuten tässä maailma ajautuu semmoisen tilanteeseen, että me ei niistä vahingoista pärjätä. Ja olennaista on se, että me edistetään vihreää siirtymää, joka on se uusi teollinen perusta ja johon sitä kilpailukykyäkin voidaan rakentaa. Tässä tulee käymään niin, että USA ja vanhaan teknologiaan kiinni ja se tulee häviämään tässä kansainvälisessä kaupassa, kansainvälisessä kilpailussa, kun taas sitten Eurooppa ja tällä hetkellä näyttää, että myös Kiina menee olennaisesti eteenpäin.
No, mitä sanot, Karoliina?
Niin, kyllähän Yhdysvallat on keskeinen toimija tässä, vaikka oli he paikalla Belemin kokouksessa tai ei. Et siinä mielessä, jos tässä haastavassa tilanteessa jotain tällaista hopeareunusta voidaan yrittää etsiä, niin se, että Yhdysvallat ei ole siellä paikan päällä, niin kuin nämä neuvottelut käydään tälleen, että pitää kollektiivisesti niihin päätöksiin päästä ja siellä vastustajat saa siinä mielessä suurta roolia, niin se voi olla tietenkin hyväkin asia jossain mielessä, että Yhdysvallat ei siellä paikan päällä ole. Mutta ehkä politiikan näkökulmasta niin mä näen tässä niinku keskeisenä kysymyksenä sen, että miten tämä Yhdysvaltojen tämän vuoden linja vaikuttaa siihen, että miten tällaista ilmastojarruttamista, eli tällaista estetään tätä edistymistä, niin miten sen linja muuttuu sitten muissa maissa, että kuinka hyväksyttäväksi tulee tämmöinen ihan avoimen ilmastoestämisen politiikka.
Niin, ja USA säteileekö tämä nyt muuallakin?
Niin, mutta siis USA myös harjoittaa siis niinku myös globaalilla tasolla tätä jarruttamisen politiikkaa, että IMOssahan oltiin saamassa aikaan siis kansainväliseen meriliikenteeseen hiilidioksidivero. Ja USA alkoi uhkailemaan sitten näitä eri IMOn osapuolia siitä, että siitä täytyy luopua. Ja lopputulos oli se, että sitä lykättiin. Eli kyllä USA tekee nyt paljon hallaa myös tällä kansainvälisellä puolella. Se pyrkii edistämään kaikkia niitä voimia, jotka jarruttaa ilmastotyötä.
Ja se haittaa. Ja Yhdysvallat on myös, Trump puhui myös jotain drill baby drill, eli että fossiilisten käyttöä suorastaan lisätään.
Niin, siis noi USA-laiset instituutit laski, että Trumpin politiikan tuloksena Yhdysvaltojen päästöt kyllä laskee, mutta ne tulee olemaan 2 gigatonnia korkeammat kuin mitä ne olisi ollut Bidenin politiikalla. Mutta sitten jos Trump tekee aktiivisia toimia päästöjen kasvattamiseksi, niin kuin se tekee, muun muassa nyt 100 miljardia kivihiilivoimaloiden käynnistämiseen, niin sitten siitä saattaa tulla 3 gigatonnia. Ja silloin ne määrät on semmoisia, että sitten, niin kuin, sitten me ollaan tosi lujilla siinä Pariisin sopimuksen tavoitteen saavuttamisessa.
Ja tässä tuli just hyvä esimerkki siitä, että jos viime vuosina ollaan todennettu sitä, että tämä ilmastojarruttamisen politiikka on usein tämmöistä hienovaraisempaa kulisseissa käytävää loppausta, niin Trumpin aikakaudella tästä on tullut hyvin paljon tällaista avoimempaa ja aktiivisempaa. Eli just kansainväliselläkin tasolla tämä IMOn keissi esimerkiksi, niin on sitten herättänyt huolta myös tämän Pelemin kokouksen suhteen, että kuinka paljon Yhdysvallat siellä käy tällaista aktiivista vaikuttamista.
Mutta nyt näyttää siis siltä, että Trump ei ole lähettämässä delegaatioita esimerkiksi sabotoimaan ilmastoneuvotteluja, mitä etukäteen epäiltiin. Mutta olisiko Yhdysvaltain hyötynyt siitä millään tavalla?
Niin, voidaan ajatella, että tämän kokouksen agenda ei ole ikään kuin siinä mielessä Yhdysvaltojen kannalta ei ole niin suoria vaikutuksia. Eli tämä kokouksen agenda on siinä mielessä aika ohut, että tämä IMOn tapaus oli ehkä Yhdysvaltojen kannalta kriittisempi. Ja siinä kohtaa mä näen, että Yhdysvalloilla oli isompi motiivi siellä sit harjoittaa tätä aktiivista sabotointia.
Ja sitten siitä vielä, että okei, Yhdysvallat nyt sitten on ikään kuin lipsumassa tai on lipsunut tästä ilmastoneuvotteluista, mutta EU, Euroopan unioni pääsi sopuun omasta sitoutumisestaan päästöjen vähentämiseen nyt vasta viime viikolla. Silloin EU-maiden ministerit sopi unionin uusista päästöleikkauksista. EU-komissio esitti kesällä, että EU on leikattava päästöjään 90% vuoteen 2040 mennessä, mutta nyt tähän tavoitteeseen kirjattiin erilaisia joustoja, jotta ilmastotoimia kritisoivia maita saatiin mukaan. Niin miten hajallaan EU nyt tässä on ja mitä merkitystä sillä on? Eikö EU aikaisemmin näyttänyt suuntaa tässä ilmastotoimissa?
Kyllä EU on näyttänyt suuntaa ja kyllä tietenkin yrittää näyttää sitä vieläkin, mutta kyllähän tässä nyt otettiin tietynlainen taka-askel. Eli EU horjuu nyt osittain siis johtuen tästä viime parlamenttivaalien tuloksen takia, jossa sitten tämmöinen oikeistolainen ja ilmastolle aika vähän painoa antavat voimittumat niin kuin lisäsivät kannatustaan merkittävästi. Ja tällä hetkellä on niin, että semmoista niin kuin vahvaa koalitiota, jossa ilmastotoimia kansainvälisesti ajetaan, niin ei kyllä ole olemassa.
No millainen merkitys sillä on, jos nyt sitten rikkaat maat tai EU ei enää näytä suuntaa?
Niin, kyllähän tässä palataan semmoiseen keskusteluun, että mitä me oikeastaan ilmastojohtajuudella tarkoitetaan. Eli se, että joku esiintyy ilmastojohtajana, niin sillä on merkittävä merkitys, miten muut toimijat näkee nämä väitteet. Eli jääkö se tämmöiseen puheen tasolle vai onko siellä puhtaasti tämmöisiä kunnianhimoisia pyrkimyksiä sitten oikeasti edistää ilmastotoimia. Ja siitä näkökulmasta varmasti tämä EUn riitaisa sopu tai vesittynyt sopu, millä nimellä sitä kutsuukaan, niin kyllähän se näkyy muuallekin maailmassa. Ja sitten tähän vielä yhdistettynä tämä Yhdysvaltojen politiikka tänä vuonna, niin kyllä mä ajattelen, että tämä on niin kuin semmoista turhautumista varmasti niin sanotun globaalin etelän näkökulmasta lisää tuolla neuvotteluissa.
Markku, voiko käydä niin, että köyhät maat ei halua tehdä mitään, mikä olisi niille itselleen haitallista, jos nyt sitten rikkaat ei näytä mallia?
No siis sanotaanko näin, että 10 vuoden neuvottelukokemuksella voin sanoa ihan suoraan, että mitä vähemmän pohjoinen tekee ja se vähemmän etelään halukas sitten tekemään ja sitä enemmän se keskittyy vain siihen ilmastorahoituksen saamiseen. Eli kyllä tähän saakka aivan ratkaisevaa on ollut se, että kun Eurooppa on ollut se imperialistinen niin kuin maanosa ja aiheuttanut pääosan päästöistä USA:n osalla, niin ainoa keino saada näitä kehittyviä maita mukaan on ollut se, että me tehdään paljon. Ja nyt me otettiin siinä taka-askel. Tarkoittaa, että globaali etelä ei ole yhtä innostunut enää.
No Karoliina, oot perehtynyt myös Kiinan rooliin ja Kiina on ilmoittanut ensimmäistä kertaa nyt tarkan ilmastotavoitteen. Se on luvannut vähentää 70% päästöjensä huipusta. No onko tämä nyt sitten riittävää? Millainen liike tämä on?
Niin, tässähän Kiina sitoutuu tähän tavallaan Pariisin sopimuksen ajatukseen siitä, että myös sieltä globaalista etelästä nämä valtiot vähitellen siirtyy tällaisiin absoluuttisiin päästövähennystavoitteisiin. Eli siinä mielessä Kiina sitoutuu Pariisin sopimukseen ja osoittaa sen mukaista tahtotilaa, mutta jos ajatellaan sitten itse panoksen, eli tämä ilmastotavoitteen kunnianhimoa, niin se ei tietenkään ole Pariisin sopimuksen tavoitteisiin nähden riittävä vielä tässä kohtaa. Kiina on itse puhunut tällaisesta maailman nopeimmasta siirtymästä päästöjen huipusta hiilineutraaliuteen, ja siihenhän tämä tavoite kyllä vaikuttaa varsin vielä, kaivattaisi lisää kunnianhimoa siihen.
Niin, pitäisikö Kiinalta voida odottaa nyt vähän enemmän, kuin Kiina on kuitenkin talousjätti?
Kyllä, ehdottomasti. Siis kannattaa nyt muistaa, että Kiina siis aiheuttaa 16 gigatonnia, eli miljardia tonnia päästöjä, niin se 10% on 1,6 miljardia tonnia. Jos me ajatellaan vaikkapa sitä Dubain ajatusta, että 48% pitäisi vähentää päästöistä, niin Kiinan pitäisi vähentää niin kuin noin 5 gigatonnia. Silloin me oltaisiin niin kuin otettu se ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Kyllä tämä on niin kuin aika mitätön tämä Kiinan lupaus.
Ja ehkä tässä lupauksessa vielä niin kuin se tämän itse prosentuaalisen vähennyksen lisäksi niin keskittyy siihen, että tässä olisi ollut hyvin tärkeää, että Kiina olisi jatkanut tämmöistä linjaa siihen, että se pyrkii hiilivoiman vähentämiseen, ja siihen liittyen kirjaukset on nyt ollut vielä aika epäselviä ja vähäisiä. Eli siihen, että Kiinan tämä ristiriita siinä, että he toisaalta käyttää niin paljon hiilivoimaa ja sitten taas on ikään kuin johtaja sitten siellä uusiutuva energian saralla, niin tätä ristiriitaa ikään kuin tämä ilmastositoumus ei nyt vielä ratkaissut.
Tässä on muuten taustalla osittain siis niin kuin Kiinan talousrakenteen niin kuin ongelmat, eli siis rakennusteollisuus ja tämä puoli on siellä tosi kivihiilisidonnaista. Energiantuotanto on kyllä sitten jo olennaisesti vapaampi kivihiilestä, eli siellä mennään hyvään suuntaan, mutta sitten siellä on niin kuin nämä muut teollisuuden alat, jotka on kovasti siinä fossiilisessa kiinni ja se pitäisi pystyä voittamaan.
Tässä on toisaalta kerrottu positiivista uutista, että sekä Kiinan että Intian päästöjen on hiljattain kerrottu lähteneen laskuun. Muuttaako tämä nyt kokonaiskuvaa?
Kiinan päästöt on tämän vuoden mun mielestä pysyneet vakiona. Ne ei ole nousseet, mutta ei ne kyllä mun mielestä ole laskeneetkaan. Mutta siis kyllä kokonaiskuva muuttuu heti, jos Kiina alkaa vähentää. Se on tietysti ihan selvä.
Ja tämän neuvottelujen kannalta tässä taas peilataan sitä, että miten tämä näyttäytyy sit muille toimijoille tämä tilanne. Eli kun puhuttiin tästä EU:n ja Yhdysvaltain haastavasta tilanteesta, niin kyllähän tässä niin kuin kasaantuu paljon odotuksia sit Kiinan suuntaan. Ja kyllä kun Kiina on pyrkinyt tällaisena vastuullisena suurvaltana esiintymään tuolla neuvotteluissa, niin kyllähän tämä antaa jotain pelimerkkejä tällä hetkellä Kiinalle myös tämä viimeaikainen kehitys.
Politiikka Radio.
Ja nyt puhutaan ilmastonmuutoksen hillinnästä ja YK:n Brasiliassa alkavasta jättimäisestä ilmastokokouksesta, ja studiossa ovat täällä Suomen ilmastopaneelin ex-puheenjohtaja, emeritusprofessori ja tutkimusjohtaja Markku Ollikainen sekä tutkijatohtori Karoliina Pietarila ulkopoliittisesta instituutista, ja minä olen Antti Pilke. Ja jos mennään vielä tuohon Brasilian kokouksen agendaan, aihepiireihin, niin siellä on kerrottu, että jopa tärkein neuvoteltava asia on ilmastotuhoihin varautuminen. Maailman maiden pitäisi laatia pelisäännöt varautumiseen myrskyihin, tulviin, muihin äärisäihin. Tavoitteena on jonkinlainen yhteinen mittaristo ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Mitä tämä tarkoittaa oikein? Karoliina.
Niin, sopeutuminenhan on ollut näiden ilmastoneuvottelujen agendalla jo ihan pitkään, ihan sieltä ilmastopuitesopimuksesta 1992 vuodesta asti. Nyt kun on yhä enemmän selvää, että ilmastonmuutoksen vaikutukset tulee tässä kasvamaan ja lisääntymään, niin tietenkin on tärkeää, että käydään myös keskustelua siitä, että miten näihin varaudutaan, minkälaisia eroja siinä on, että mennäänkö 2 asteen lämpenemiseen vai 4 asteen lämpenemiseen, ja tätä sitten ikään kuin kaivattiin sopeutumiselle myös tällaista mitattavaa tavoitetta. Eli kun hillinnän puolella on tämä 1,5 astetta, niin sopeutumiseen on hyvin paljon vaikeampi luoda tällaista mittaristoa.
Mikä se voisi olla? Mikä mittaristo? Mitä siinä voisi mitata?
No, tällä hetkellä Belemissä on käyty tämmöistä 2-vuotista, tai täällä tulee päätöksen tämmöinen 2-vuotinen prosessi, missä on saatu 1,000 erilaisia mittareita sopeutumiselle, niin nyt ne on kavennettu 100 erilaiseen mittariin tällä hetkellä. Ja siellä on muun muassa hellekuolemien mittausta ja tulvien varautumista, maatalouden menetyksiä, siellä on tällainen 11 eri teemaa, minkä alle nyt nämä 100 indikaattoria tällä hetkellä sitten alkoitu.
Markku, tässä on nyt siis tosiaan puhuttu siitä, että tärkeimmäksi neuvoteltavaksi asiaksi on nostettu tämä varautuminen. Niin onko nyt kädet nostettu pystyyn, että keskitytäänkö jo siihen, miten sopeudutaan ilmaston lämpenemiseen, eikä enää siihen hillintään, joka nyt näyttää vaikealta?
No tässä nyt käydään osittain taistelua siitä, että kummassa se painopiste on. Mutta toisaalta ihan selvä on se, että iso osa noista etelänmaista kärsii aivan vakavasti näistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Eli sopeutuminen on täysin välttämätöntä. Ajattelee Bangladesia, ajattelee osittain Afrikkaa, ajattelee pieniä saarivaltioita. Ei niillä ole enää mitään muuta mahdollisuutta kuin sopeutua. Ja sen takia se on ihan hyvä, että sopeutumisohjelma nyt tulee niin kuin järkevään käsittelyyn.
No jos puhutaan vielä, tässä rahastot nousi jo esiin ja tässä kokouksessa on käsittääkseni yhtä ja toista, mitä puheenjohtajamaa Brasilia on halunnut nostaa esille. Toiveessa on tiekartta kansainvälisen ilmastorahoituksen kasvattamisesta, niin miten paljon länsimaiden kannattaa maksaa köyhille maille? Kysytään näin.
Joo, tämä Brasilian tämä tiekartta, mistä he puhuu, niin se on ikään kuin viime vuonna päästiin tuolla Bakun ilmastokokouksessa tästä rahoitustavoitteesta jonkunlaiseen sopuun kovien jännitteiden keskellä. Ja siellä oli ytimessä ikään kuin tämmöinen tietty potti, mikä olisi sitten tällaisilta länsimailta sinne kehittyville maille. Mutta sen lisäksi sovittiin sitten tämmöisestä kattotavoitteesta, mikä ei olisi sitten pelkästään julkista rahaa, vaan mikä yhdistelisi tällaisia innovaatiivisia rahoituslähteitä ja pyrkisi sitten skaalaamaan sitä kautta ilmastorahoitusta ja tämän eteen nyt tehdään sitten tämmöistä, ollaan käyty tämä vuosi dialogia, että sen suhteen, että mitä ne konkreettiset askeleet sitten voisi olla, jotta tämä tiekartta sitten ruhtyisi sitä ilmastorahoitusta kartoittamaan.
Markku, taisit sanoa aikaisemmin, että tämä helposti kääntyy tämä keskustelu siihen, että köyhät maat tietysti mielellään ottaa tukiaisia. Mm. Miten iso merkitys niillä on?
No siis ainakin niille maille siitä, että ne selviää niistä ongelmista, mitä ne koituu. Tämän historia on sillä lailla kiinnostavaa, että EU teki kompromissiehdotuksen aikanaan Sharm el-Sheikhissä, että voidaan ottaa tämä harkintaa ja sitten se on lähtenyt elämään juuri tuolla tapaa, kun Karoliina tuossa kuvasi. Mutta on ilman muuta selvää. Esimerkiksi nämä varhaisen varoituksen järjestelmät ja monet muut, jotka siis estää siis tuhoja, jotka nousee taloudellisesti miljardeihin ja sitten jotka koskee ihan siis tuhansia ihmishenkiä, niin onhan ihan välttämättömiä. Mutta taistelurahasta se tiedetään, se on tietenkin tiukkaa ja ei ole mikään, niin kuin, siellä on pohjaton suu toisella puolella ja sitten aika visut pohjoisen valtiot.
Ja tässä ehkä myös kriittistä on tämän niin kuin rahoituksen määrän lisäksi se, että päästäisiin niin kuin yhteisymmärrykseen siitä, että mitä ilmastorahoitukseksi voidaan laskea. Eli tämä määritelmä on vieläkin vähän tieteen näkökulmasta epäselvä. Sen lisäksi myös esimerkiksi, että voidaanko vaikka fossiilisiin polttoaineisiin menevää rahoitusta sitten hyväksi lukea sinne ilmastorahoitukseen. Niin näitä kysymyksiä myös näkyy varmasti tuo Pelemin kokouksen keskustelussa.
Joo. Tämähän olisi niin kuin yksityinen sektorihan pitää tätä asiaa myös tärkeänä, koska on paljon siis semmoista liiketoimintaa, joka voitaisiin rakentaa tänne ympärille, joka toisi toki tuloja sitten tänne pohjoiseen, mutta että siellä olisi niin kuin uusia moderneja niin kuin ratkaisuja ja se, että mikä status annetaan tälle lainoille, mitä annetaan näille yksityisille toimijoille ja muuta, niin se on varmasti iso kysymys. Niin kuin
ja Markku, taisit tuossa aika alussa jo puhua siitä, että mikä on ilmastopolitiikan ja teknisen kehityksen rooli, ikään kuin tekniikan kehityksen rooli tässä ilmastonmuutoksen hillinnässä, niin sellaisiakin arvioita on, että puhdas päästötön teknologia etenee kansainvälisen ilmastopolitiikan ongelmista siis huolimatta. Esimerkiksi Kiina näkee teknologian talouskasvun mahdollistajana ja yksinkertaisesti halpana tapana tuottaa sähköä, ja Kiinassa rakenteella enemmän tuuli- ja aurinkoenergiaa kuin missään muualla, niin voiko olla, että tekninen kehitys ratkaisee ilmastonmuutoksen hillinnässä nyt sitten enemmän kuin ilmastopolitiikka ja ikään kuin mennään sitä kautta ohi?
No tämähän on se toinen niin kuin juonne. Jos me katsotaan vaikka EU:n politiikkaa täällä globaalilla tasolla, niin toinen on ollut tämä ylätaso, neuvottelut ja painostaminen, ja toinen puoli on ollut se markkinaehtoisten ratkaisujen edistäminen. Niillä on se hyvä puoli, että kun diktatuurimaissa ei voida sitten, siellä ei, jotka on kiinni fossiilipolttoaineissa, niin siellähän me ei saada niin kuin niitä mukaan sopimuksiin, mutta jos siellä sitten talouselämä siirtyykin niin kuin kannattavampiin ratkaisuihin, niin ne alkaa murtua sieltä altapäin. IEA:han arvioi, että Kiinan tai investoinnit on niin massiiviset, että tuolla 2030-luvulle tultaisiin niiden päästöt voisi laskea niiden CO2-päästöjen verran, ja se olisi sitten jo semmoinen 8 gigatonnia. Eli potentiaalihan siellä on suuri.
voiko olla, että poliitikot jää kakkoseksi tässä ja yritysjohtajat ratkaisee asian?
No kyllä mä näkisin, että ei ole ehkä niin mustavalkoinen joko tai, että kumpi tämän ratkaisee. Eli neuvotteluissa on paljon kyse myös tällaisista oikeudenmukaisuuskysymyksistä, kun on kyse tällaisesta ilmiöstä, mikä pitkälti johtuu sellaisten maiden saastuttamisesta, ketkä ei sitten kärsi niitä pahimpia vaikutuksia. Eli siinä mielessä on hyvin tärkeää, että näissä neuvotteluissa myös käsitellään tätä globaalia oikeudenmukaisuutta ja erityisesti tavallaan keskustellaan myös niistä kaikista haavoittuvimpien roolista tässä.
Niin ja tietenkin tarvitaan se tahto päästöjen vähentämiseen, koska ilman sitähän teollisuuden ei kannata investoida ja lähteä sille tielle.
Jos puhutaan vielä siitä, että ilmastonmuutoshan on tämmöinen prosessiaihe, joka ei ole ihan kaikkein helpoimpia aina, niin jos puhutaan tästä, että ilmastonmuutoksesta ja ilmastotutkimuksesta ja uutisoinnista, niin se voi myös herättää hämmennystä, niin esimerkiksi nyt ihan pari viikon sisällä niin Helsingin Sanomien hiljattainen uutinen kertoo, että ilmasto voikin kylmetä täällä meillä pohjoisessa, Pohjoismaissa rajusti, jos Pohjolaa lämmittävät merivirrat pysähtyy. Sitten taas maailmankuulu ilmastotieteilijä James Hansen sanoi Ylelle viime viikolla, että ilmasto lämpenee vielä enemmän kuin on arvioitu. Että lämpötila nousee ennemminkin 4,5 astetta. Niin Markku, miten yhtenäinen kuva tutkijoilla on siitä, mitä on tapahtumassa ja pitääkö meidän täällä Pohjolassa nyt varautua ilmaston lämpenemiseen vai kylmenemiseen?
No niin, kyllä kannattaa varautua siihen lämpenemiseen. Siis nämä kumpikin on niin kuin vakavasti, nämä kuuluu niin sanottuihin keikahduspisteisiin, suuriin keikahduspisteisiin. Eli tämä Atlantin meridianisen kiertovesivirtauksen loppuminen on se, joka meitä viilentäisi. Mutta sitten jos tämä ilmaston lämpenemisherkkyys on lisääntynyt, niin kuin Hansen sanoi, niin sitten tämä lämpeneminen kiihtyy. No tämä merivirrat, niin tällä hetkellä kyllä voi ehkä sanoa, että siinä oli ehkä tutkija korosti sitä omien tutkimustensa ikään kuin merkitystä. Tuolla on paljon siis semmoisia vastavoimiakin jo, että jos täällä alkaa kylmetä niin kuin lämpötila, niin sen jälkeen Grönlannin jäätikön sulaminen vähenee. Ja sen jälkeen se makea vesi, joka virtaa ja joka hidastaa sitä niin kuin amokkia, niin sitten se itse asiassa niin kuin vähenee se vastavoima, jolloin sitten taas virtaus kulkee. Eli siellä ei ole ehkä yhtä akuutti. No tutkijat taas sitten, ilmastotutkijat IPCC:n piirissä suhtautuu hyvin vakavasti näihin Hansenin niin kuin ajatuksiin, mutta ne on kuitenkin sillä tapaa erityisiä, että tavallaan niitä on kyllä pakko tarkistaa malleissa, että sitten nähdään, onko niissä jotain niin kuin kunnon pointtia. Tällä hetkellähän, kun katsotaan tulosten niin kuin noita jakaumia, niin ne Hansenin tulokset on kyllä siellä jakaumien sisällä. Mutta ne on niin kuin odotusarvojen ulkopuolella. Että se on varmaan ehkä semmoinen, joka otetaan vähän vakavampaan tarkasteluun tässä tulevina vuosina.
Kysytään vielä näin, että nyt kun näitä ilmastokokouksia on ollut jo monta, niin miten tämä Brasiliassa nyt alkava sijoittuu? Että jos kokoukset järjestetään merkityksen mukaan, niin onko tämä Brasilian kokous, tuleeko se olemaan tärkeimpien vai turhimpien päässä?
Niin, kyllähän tässä on todella tärkeitä tavallaan askelia, mitä tulisi ottaa, mutta jos ajatellaan tätä maailmanpoliittista tilannetta tällä hetkellä niin, ja näiden kysymyksien haastavuutta, mitä siellä on, niin kyllä mielenkiinnolla odotan, että mitä konkreettista sieltä tulee ulos. Eli siinä mielessä odotukset on aika matalalla. Toki mä sitten samaan hengenvetoon sanon, että tässä kohtaa, kun ilmastonmuutos kuitenkin etenee näin vauhdilla, niin tässä ei ole enää sellaisia välikokouksiin varaa. Eli siinä mielessä kyllä tämän täytyisi olla yksi tärkeä kokous muiden joukossa.
Markku.
No mä seuraan kiinnostuksella erityisesti sitä, että miten tämä metsäkatokysymys ja Amazonin kohtalo nousee siellä esiin. Lulahan haluaa niin kuin profiloitua nimenomaan näissä kysymyksissä. Ja toisaalta me tiedetään, että oikeastaan näistä keikahduspisteistä se kaikkein, niin kuin mun silmissä ainakin kaikkein vaarallisin on tämä Amazonin sademetsän kuivuminen. Ja nyt tässä on, tämä on niin kuin monimuotoisuuden suojelun ja sitten ilmastopolitiikan tämmöinen neksuspiste. Ja siihen on nyt tehty joitakin innovatiivisia ratkaisuja, eli on tullut tämmöinen niin kuin uusi rahasto, johon on siis ihan merkittävä rahoitus toistaiseksi saatu, mutta johon tarvitaan paljon rahaa. Ja se on yksi osa sitä, jolla me pysäytetään se Amazonin tuhoaminen ja käännetään siellä sitten kehitys parempaan. Amazon on nyt päästölähde ja se täytyy saada palautettua takaisin. Ja siinä on jotain toivoa, koska BRICSin kautta Lula on saanut tähän myös niin kuin jonkinlaista tukea sitten Kiinalta ja osittain ehkä Venäjältäkin, jolloin voi olla, että tämä on yksi niitä, millä sitten Brasilia haluaa sitten niin kuin profiloitua ja siitä saattaa tulla jotain positiivista.
Eli sitä kannattaa seurata. Onko Karoliinalla vielä joku lyhyesti joku toinen asia, mikä nimenomaan kannattaa pitää nyt seurannassa?
No kyllähän Brasilian puheenjohtajana on myös vilauttanut muutamia mainintoja tästä tämmöisestä fossiilisista irtaantumisesta, että siitä saataisiin jotain tällaista tiekarttaa, niin se, sitä seuraa myös mielenkiinnolla.
Kiitos. Kiitos vierailusta tutkijatohtori Karoliina Pietarila ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja kiitos vierailusta Suomen ilmastopaneelin ex-puheenjohtaja, emeritusprofessori ja tutkimusjohtaja Markku Ollikainen.
Kiitoksia.
Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.